cattedra.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, i dobrodošli u novo izdanje emisije Katedra na talasima Radio Svetigore. U večerašnjoj emisiji čućete predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija na temu Njegoš i Isihazem, koje je održao u utorak 4. februara 2014. godine u svečanoj dvorani Matice Srpske u Novom Sadu. Predavanje preosvećenog vladike Joanikija je završna u nizu manifestacija kojima je obilježen jubilej 200. godina od rođenja pjesnika i vladara svetog mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša Lovćenskog Tajnovica.
Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre, dame i gospodo, velika mi je čast što ste me pozvali da kažem svoje slovo o Njegošu u ovoj uglednoj kući, čiji je Njegoš bio i uvaženi i veoma istaknuti član. Tema ovog mog večerašnjeg slova je Njegoš i Isihazam. Naravno, to u nekom najširem smislu riječi, jer nekako mi se otvorilo da na tu temu možemo nešto naći dok sam pisao jedan mali tekstić o isihastičkom liku igumana Stefana u Gorskom Vijencu. Dakle, tada sam se bavio Gorskim Vijencem, ali naznake te teme našao sam i u Luči. Naravno, ovdje će možda biti samo nekih dodirnih tačaka, ali želio bih prije nego pređem na sami tekst koji sam pripremio da kažem i neko moje viđenje kako je to Njegoš mogao doći u dodir sa Isihazmom. Svakako nije mogao doći do Isihazma preko škola. I nemam uopšte to u vidu, nego preko predanja, ali ne sa Isihazmom kao sa nekim pokretom koji je u jednom vremenu se pojavio kao neka struja duhovnosti u crkvi, kako se pojavio tako brzo i nestao, nego sa iskustvom koje je Isihazam ugradio u život crkve i koje se prenosi kao živo predanje. Mislim da se može povući jedna zlatna nit od Nikona Jerusalimca i Jelene Balšić preko onoga starca Makarija sa Starčeve Gorice, otprilike baš da se radilo o starcu duhovniku, pa do prepodobnog Isaije od Onogošta, koji je bio prethodnik svetog Vasilja Ostroškog i posvetio se u Ostroškoj pešteri. Njegove mošti su Turci zapalili negdje u vrijeme svetog Vasilija Ostroškog, pa sveti Vasilije Ostroški, koji se također povlačio u Ostrošku isposnicu i tamo se i upokojio i posvetio, pa onda poslije ovih svetitelja prepodobni Stefan Piperski, koji je mlađi savremenik svetog Vasilija Ostroškog, živio do na izmaku 18. vijeka, bit će 17. I onda se javljaju Petrović, koji su Danilo Petrović, prvi vladika iz porodice Petrovića, je mlađi savremenik prepodobnog Stefana Piperskog. A onda imamo svetoga Petra Cetinskoga, koji je svakako najznačajniji i njegov učitelj, koji je na njega izvršio sigurno najveći uticaj. Možemo samo zamisliti mladog i talentovanog rada koji je došao na Cetinje kod svetog Petra, koji je već u godinama, na zalasku svoga života, koliko je upijao svakoga dana božansku nauku i koliko je sveti Petar poklanjao pažnje mladome radu kao svome nasljedniku. Svakako da je mnogo vodio računa i o tome da ga duhovno utemelji i utvrdi. I sigurno da je njegovo srce, njegova duša da je osjetila to dejstvo Duha Svetoga preko svetitelja. A ne treba zaboraviti onaj moment kada je sveti Petar osjetio da mu se približava kraj, pozvao je mladoga rada i on ga je po nekom starom običaju držao na svojim rukama dokle nije dušu ispuštio. Dakle, to je moralo ostaviti neki veliki, neki snažan pečat na njegovoj ličnosti. On je bio potpuno uveren da je sveti Petar zaista sveti i proglasio ga je kao svetitelja, završio kanonizaciju, to je ubrzo crkva prihvatila, bilo je malo prigovora, to uvijek bude, ali je crkva to prihvatila jer se zaista on još za života zapravo potvrdio kao svetitelj, a i poslije svog upokojenja. A ono što njegov je svakako mnogo obrazovao, ono što nije mogao dostići kroz obrazovanje, u mnogo čemu je njegov što nadoknađavao svojom intuicijom, svojom darovitošću, svojim stvaralaštvom, svojim talentom, podvigom. Dakle, mislim da je njegov mnogo povukao iz svoga predanja. Ima onih njegoševih tumača koji govore da njegoš kao stvaralac nije imao pretka. I u tom smislu ima to opravdanje, pošto se radi o geniju, zaista, koji se uvijek nekako pojavljuje sa tom svojom originalnošću i talentom Bogom danim, ali svakako ne treba zanemariti predanje iz kojeg je njegoš izrastao. Ja o tome nešto govorim i tražim dodirna mjesta između njegoševog autentičnog duhovnog iskustva, koje je naročito zabilježeno u Luči, rekao bih kondenzovano u Ugorskom vijencu, i pravoslavne duhovnosti, naročito duhovnosti isihastičkog tipa. Naravno, uvijek se može to opovrgavati i to će ostati otvoreno. Sada ću da pređem na sami tekst. Mnogi učeni ljudi izmještali su Njegoša iz pravoslavlja. Najčešće su ga dovodili u vezu sa platonizmom, upoređivali sa Zoroastrom i Miltonom, nalazili kod njega utjecaje manihejstva, bogumilstva i kabale. Tema Njegoševe pravoslavnosti nije laka ni za njegove apologete, ni za one koji je osporavaju. Njegoš je zbog elemenata učenja o preegzistenciji nepogodan za one koji ga razumijevaju kao pravoslavnog mislioca. Međutim, njegovo ukupno djelo, ukoliko ga sagledavamo u cjelini i uvažavamo slobodu stvaralačkog čina, opovrgava sve one koji mu osporavaju pravoslavnost. Za svaki racionalistički pristup, s jedne ili s druge strane, nevolju predstavlja to što se Njegoš kao mislilac nije izražavao pomoću preciznog aparata pojmova i kategorija, nego je svojoj misli nalazio odgovarajući pjesnički izraz. Njegoš se pojavio kao izvor koji proključa u pustinji, kao duhovni gorostas, neuporedive genijalnosti, ali duboko ukorijenjen u duhovnom i kulturnom nasljeđu srpskog naroda. Ono što je Miloš među njegovim junacima, to je Njegoš među srpskim pjesnicima. Kao što Miloševa pravda zasija na razvale carstva junačkoga, tako i Njegošev duh sija na razmeđima kultura i civilizacija. On sija. Njegovi tumači imaju dvije mogućnosti. Ili da se ogledaju u njegovoj svjetlosti, kao što su to radili sveti vladika Nikolaj i Isidora, ili da se nađu u njegovoj sjenci. Važan elemenat Njegoševe religije je mistički doživljaj koji nije adekvatno vredovan u literaturi Njegoševom književnom dijelu. Pojedini tumači uočavali su značaj mistike pustinjaka Cetinskog, ali su je u većini slučajeva vezivali za nehrišćanska izvorišta. Njegošev pjesnički izraz autentično mističkog doživljaja karakteriše slojevito značenja i jezgovito smisli. Njegova mistika i poetika ne trpe pojašnjenja i pojmove. One su usmjerene na prenošenje doživljaja i osjećanja. Služe se najdubljom simbolikom i terminima apofatičkog bogoslovlja. Po nekim spojnim oznakama vidi se da je Njegoševa mistika predanjska. Kroz nju veje duh biblijsko-svetootačke mistike. Otuda se odnos sa filonovskom i neoplatonističkom mistikom. Filon je izrastao iz starozavjetno-jelenističkog predanja, a neoplatonistička mistika je krštena i produbljena kroz podvig i iskustvo otaca i učitelja crkve od Origena, Makarija Egipatskog, Pseudo-Dionisija do Maksima Ispovednika i ostalih. Ako kod Njegoša uopšte ima teologije, onda je ona ponajviše u njegovoj mistici. Sasvim joj priliči naziv koji je izveden iz njegovih stihova. Bogoslovlje po zvijezdama. Ukoliko bismo tražili najkraće određenje Njegoševe teološke misli, nećemo pogriješiti koje nazovemo teologijom svjetlosti. Ona je istovremeno i teologija božanskog stvaralaštva, odnosno božanske poezije, ali i jedno i drugo obuhvaćeno je teologijom svjetlosti. Stvaranje novih svjetova širi se oblast svjetlosti na račun prostora tame. U perspektivi božanskog stvaranja vrijeme će i toj cijeli doći da se mračne bezne osvijetle. Sad će beskonačni vasijonski prostor biti obasjan svjetlošću. Sav stvoreni svijet tvorac je prožeo svjetlošću. Zato sva tvorevina od svijeta do sunca proslavlja Gospoda. Najmanji te cvjetak slavi ka najvišeg svjetlost sunca. Božanska poezija ne ograničava se samo na mehaničko širenje svjetlosti i stvaranje novih svjetova. Cijelo stvoreno biće, nebo i nebesa, mirovi i umovi su Božja poezija koja se pretvara u zajednički slavopoj Bogu, neba i cijele tvorevine. Sve divote neba i nebesah, sve što cvjeta lučan sveštenije, mirovi li al umovi bili, se prelesti smrtne i besmrtne, što je ovo skupa svekoliko do opštega oca poezija. Nadahnuće božanskom poezijom Njegoša je dovelo do saznanja da je cijela tvorevina objedinjena božanskom svjetlošću, da se svi svjetovi uključuju u jedan hor koji u harmoniji glasova proslavlja Boga. Kad pjeva o biću koje vriju luče sjajne, o mirovima i umovima koji cvjetaju sveštenim lučama, on izražava svoj doživljaj jedinstva cijele tvorevine koju objedinjuje i prožima božanska svjetlost. Njeno djelovanje, vrenje i cvjetanje izjednačava se sa božanskom poezijom. Ono što Njegoš govori o božanskoj poeziji u saglasnosti je sa učenjem o kosmičkoj liturgiji, čije osnove su postavili proroci i sveti oci, a kao posebnu temu formulisali su je savremeni bogoslovi. Značenje psalamskih stihova nebesa kazuju slavu Božiju, djelo ruku njegovih javlja svod nebeski i sve što diše neka hvali Gospoda, kod Njegoša su našli široku primjenu. On proslavlja Boga koji svojom riječju pokreće cijelu tvorevinu i divi se njegovim tvoračkim djelima koja slavoslove, kazuju svemogućeg tvorca. Njegoševa filosofija prirode sva je u duhu teofanije. Posredstvom prirode Bog otkriva svoju tvoračku moć i slavu. U tom smislu on proslavlja Boga tvorca i njegova djela bogojavljanskom liturgijskom himnom koju koristi uz male izmjene i dopune. Velji jesi tvorče i gospodi, i čudna su tvorenija tvoja, veličestvu tvome kraja nema. Cijel kosmos je natopljen svjetlošću i tajanstvenom rečitošću. Time je tvorevina osposobljena da prinosi Bogu žrtvu hvaljenija u čistoti lučah ognjenijeh. Kod Njegoša je pojam žrtve vrlo slojevit. Vrh bogoslovskog značenja ovog pojma je žrtva blagodarenija, koja se poistovjećuje sa svetom liturgijom kao punoćom bogosluženja. Uluči se proslavljanje Boga od strane cijele tvorevine, doživljava kao njen samožrtveni prinos, koji se uključuje u liturgijsko slovesno svešteno dejstvo i sa njim poistovjećuje. Žrtve mirova i tvorenija objedinjuju se i nalaze svoj izraz u jednoj žrtvi blagodarenija, svetoj liturgiji, na koju Njegoš poetski ukazuje sa zaključnim stihovima luče. Nebo tvojom hvalom odjekuje, zemlja slavi svoga spasitelja. Njegoš je dospijevao ne samo do otkrivenja oposjedovanih tvorevinom, nego i do neposrednih otkrivenja. U pjesmi Crnogorac svemogućem Bogu, pjesnik stojeći pred nepristupnim Bogom koji skriva svoju sjajnost mnogostručnim pokrivalom, ispovjeda svoju žarku želju da ga vidi ili barem da vidi njegovu sjenku. Ovdje je Njegoš na tragu sinajskog otkrovenja. Ne dospiva do neposrednog viđenja lica Božjeg, nego do viđenja Boga iz zaklona, sleđa, do viđenja Božije sjenke. Sinajsku mistiku označavaju simboli sjenka, zaklon, Mojsijevo tamno pokrivalo. Njegoševi mistički simboli razlikuju se kontekstualno i po vrijednosti, ali i pored toga neodoljivo podsjećaju na simbole sinajske mistike. Ako obratimo pažnju na mističko značenje mraka i noći u njegoševim djelima, imat ćemo snažnu asocijaciju sinajskog primraka, koji kao simbol karakteriše apofatičko i stihastičko bogoslovlje i pravoslavnu mistiku. Zavesa je nešto drugačiji, ali srodan simbol mnogostručnom pokrivalu. Ovaj simbol također Njegoš koristi. S jedne strane ukazuje na nesaznatljivost Boga i božanskog, a s druge svojom pokretljivošću omogućava da malo možemo nazrati božanstvenu silu i mogućstvo. U pjesmi Vjerni si noći pjeva pohvalu mislima. Stihovi s početka trećeg pjevanja luče, se mogući na tron sjedijaše, tajinstvenom ukrašen porfirom, tvoriteljnom zanjat poezijom, daju ikonični opis Boga predstavljajući ga kao cara. Ta predstava zaokružuje se u nastavku opisom carske krune u njenoj ljepoti i svjetlosnom dejstvu. Bješe sveta kruna mirodavca, svojim vidom nebo ukrasila, jehu njenim plamo veseljem uzigrala nebesna svjetila i srebrne struje besmrtija. Evo, za tumače, jednog mjesta koje je vrlo karakteristično. Dakle, ta svjetlost ima veselost. I šta bi bile te srebrne struje besmrtija, ako ne one vječne božanske energije? Svakako, trebalo bi tome prići mnogo sistematičnije, ovo samo ja ukazujem na pojedina mjesta u Luči. U posveti je također snažno ukazano na Božju carstvenost, na kojoj se temelji kosmički poredak. Dan ti svjetlost krune pokazuje, noć Porfire to je tajinstvene. Pjesnik proslavlja Božju stvaralačku svemoć dajući estetski izraz svom dubokom mističkom doživljaju. Ovdje se mogu razlikovati dva vida carstvene mistike, dnevni i noćni. Njihovi simboli su kruna i Porfira. Božanska kruna predstavlja emanaciju stvaralačke svjetlosti koja oblikuje, prožima i pokreće cijel kosmos. Njeno je dejstvo vrenje i cvjetanje sveštenih luča u stvorenom biću. Njenom plamu od kojeg uzigravaju nebeska svjetila i srebrne struje besmrtija, svojstvena je neobjašnjiva veselost. Ona je znak metaistorijske Božje pobjede nad smrću, carstvom mraka i njegovim nakaznim likovima i istovremeno zavjetni znak Božje odluke, da će mrake goniti za predjele i granice osvijetliti bića. Svojstva koja se ovdje pripisuju kruni na drugim mjestima predstavljena su kao lična svojstva Božja. U Luči se pjeva o plamu krune od koje uzigravaju nebesna svjetila, a u Gorskom vijencu se proslavlja Bog koji svojim mogućim pogledom zažiže sva svjetla kola u prostoru. Na završetku Luče sva svojstva krune dobijaju pomoću izraza u ovapolčenom suncu pravde Hristu Gospodu. Od Tvoga su svjetloga pogleda uplašene mrake iščeznule, od Tvoga su hoda sveštenoga bogohulni srušeni oltari voskresenjem smrt si porazio. Njegoš veliča ulogu krune u Božjem stvaralaštvu i uspostavljanju kosmičkog poretka do te mjere da se može razmišljati kako se pjevanje o kruni odnosi na drugo lice Svete Trojice, Sina Logosa Božjeg, kroz koga je sve postalo. Na ovo je prva ukazala Anica Savić Rebac u svojoj poznatoj studiji. Kruna je punoća i emanacija Božje svjetlosti, sile i slave. Tim svojstvima ukazuje na sve moguće slovo koje je stvorilo, koje je svjetlost o svjetlosti. Za našu temu važno je da obratimo pažnju na simboličko značenje tajinstvene Porfire, koja se u Luči proslavlja kao ukras Boga koji je zanjat tvoriteljnom poezijom. Ona je ikonografski interesantna pošto je boja Porfire ujedno simbol i carstva i božanstva. Njegoš je na početku trećeg pjevanja uspio da se posredstvom poezije izrazi kao ikonograf. Tajinstvena Porfira, shvaćena u kontekstu Luče, ubjedljivo podsjeća na mistički fenomen koji je prorok Isaija vidio kao dugački skut ili plašt Božji. Tema odježdi Božjih zastupljena je u Bibliji još šire. Car David se divi Božjim odježdama. Gospode Bože moj, uzveličao se jesi veoma, u slavu i veličanstvo obukao se jesi, svjetlošću kao haljinom odjevaš se. Na drugom mjestu proslavlja Boga koga predstavlja u carskim odježdama izatkanim od ljepote i sile. Gospod se zacari, u ljepotu se obuče, obuče se Gospod u silu i prepojasa se. Navedeni stihovi se tožestveno čitaju i pjevaju na večernjim bogosluženjima. Njegoševa ukorijenjenost u biblijskoj i pravoslavnoj bogoslužbenoj tradiciji iz gornjih primjera je više nego očigledna. Još valja obratiti pažnju na plašt svetog proroka Ilije, koji je služio kao znamenje prisustva Svetoga Duha. Prilikom Ilijinog vazdošenja na nebo, spao mu je plašt sa visine i ostao u nasljeđe njegovom vjernom učeniku Eliseju, kao vidljivi znak da je Elisej istinski nasljednik duha Ilijinog. Taj događaj bio je starozavjetno ukazanje na vaznesenje Hristovo i na silazak Svetoga Duha. Ovdje posebno treba istaknuti to da je Hristos silazak Svetoga Duha na apostole predstavio kao njihovo oblačenje u silu sa visine. Duhovnom značenju Ilijinog plašta najviše odgovara izraz porfira duha iz asketike prepodobnog Makarija Egipatskog, koji u ovom slučaju otkriva njegoševu ukorijenjenost i u svetootačkoj i u biblijskoj simbolici. Biblijsko duhovno značenje oblačenja i ljudskog i Božijeg upućuje na Svetog Duha, s tim što čovjek ima mogućnost da se obuče u silu sa visine, u darove Svetoga Duha, a Bog je predvječno i nadvremeno obučen u svoga Svetoga Duha, čija je ličnost kliroma izvor svih duhovnih darova. Tajnstvena porfira izluče kao ukras i odrežda Boga, jedno od znamenja njegove carstvenosti, svojim dubokim mističkim značenjem ukazuje na ličnost Duha Svetoga. Njena uloga u stvaranju i uspostavljanju kosmičkog poretka nije naglašena u toj mjeri koliko i uloga krune, mada nije zanemarljiva s obzirom na to da je ona božanski ukras Tvorca koji je svemu stvorenom dao ljepotu. Njegoševi misaoni uzleti i sozrcanja imaju krupne antropološke posljedice. On polazi od temeljnog teoantropološkog stanovišta čovjekove neodozimljive bogopodobnosti, proslavljajući nepostižnost Božiju i bespredjelnost njegovog uma. O svevišnji Tvorče nepostižni, u čovjeka iskra bespredjelnog uma Tvoga ogleda se svjetla. Neiscrpnom nepostižnošću i bespredjelnošću Božijom naznačene su neograničene mogućnosti čovjeka da se upodobljava Bogu. Postoji mogućnost da se čovjekova božanska iskra razgori u oganj stvoritelja, radi toga je i Bogom pomazana. Nego što mogućnost saopštava kroz usta angela hranitelja u formi najvišeg imperativa. Sini, kaže ognjem stvoritelja, ti si iskra za nebo stvorena, besmrtni je Bogom pomazana. Čovjek poeta, ukoliko uspije da se kroz stvaralački čin upodobi Bogu poeti, Tvorcu svjetova, udostojava se božanskog dara da silom voображenja izvodi iz blatne zemlje klicu nebeskog života. Poeta je Tvorac mali, najbliži božestvu, jer on može sazvati svjetove u idejama visokoletećim, kao što ih Otac premogući dijelom sazdava i kazuje. On je žec oltara svesvetija. Dostižući visoke domete poezije, pamene poete postaju pričasnici Božjeg stvaralačkog svemogućstva, božanske poezije. Svemogućstvo svetom tajnom šapti samoduši plamena poete. Sa te pozicije Njegoš je gledao na uzvišenost poezije i pjesničkog zanimanja. Zvani je svešteno poete. Glas je njegov neba vlijanije, luča svjetla rukovoditelju dijalektmu veličesto Tvorca. Njegoš je bogolikost čovjeka vidio i u naznaci njegove carstvenosti. I poslije pada on ostaje car zemlje iako u ropstvu. Što se tiče i Božje i ljudske carstvenosti i njihove međusobne veze, Njegoš slijedi biblijsku i svetootačku misao. Svetoduhovska znakovitost tajinstvene porfire, najmističnijeg Njegoševog simbola Božije carstvenosti, ima osnovu u ikonografiji, na što smo ranije ukazali, i u pisanom predanju istočno-pravoslavne duhovnosti. Prepodobni Makarije Egipatski u svojoj 50. besjedi ukazuje na mogućnost čovjeka da se obuče u porfiru duha. Ako Makarijevska porfira duha ukazuje na čovječije carsko dostojanstvo u Bogu, onda je ona u najbližoj vezi sa tajinstvenom porfirom koju Njegoš vidi kao carsku odezbu i ukras Boga poete. Simbolika porfire kod Makarija i Njegoša izrasta iz biblijske simbolike plašta, s tim što porfira kao božanski ogrtač i ukras, osim duhovnog, ima i nesumnjivo estetsko značenje. Njegoševo sozrcanje Božje tajinstvene porfire može se shvatiti kao oblačenje u porfiru duha i svetotajinsko učešće i sudjeništvo u Božjoj carstvenosti. Proslavljanje Boga kao cara i pjesnika, Njegoš je postavio najdublju teološku osnovu svoje antropologije, ukazujući na mogućnost čovjeka da se saobražava svom tvorcu i da postane pričasnik njegovog carstva i božanske poezije. Eto, to bi bilo ukratko ovo što sam ja večeras pripremio. Hvala lijepo na pažnji.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa budimljansko-nikšićkog gospodina Joanikija na temu Njegoš i Isihazem, koje je održao u utorak 4. februara 2014. godine u svečanoj dvorani Matice Srpske u Novom Sadu. Bila je ovo još jedna katedra na talasima Radio Svetigore. Hvala na pažnji. Zbogom.